galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa talaado 6da bisha December sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo xaqiijiyey in ciidanka dowladdu ay si rasmi ah ula wareegeen aadan yabaab.
saaki ciidamada qaranku sida waxay joogaan magaalada aadan yabaab oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dulleyn jiray. waa ka guureen, waa ka hureenan, kuma ayaan dagaalamin, xataa ceelashii biyoon ku yiri ayay mambadi ka siibteen dadkiina inta afduubteen ay kaxeeyeen ihraan awoodii.
waxaad sidoo kale maqli doontaan maamulka gobolka hiiraan oo ka digay in isbaarooyin la dhigto deegaanada laga qabsaday al-shabaab.
qofka burcadka ah wuxuu khiyaamo la kulmayo culimada ay noo cadaysay sooma qofkii aan aqoon xitaa waa loo sheegay waxa adduunka ka jirana aanaa sheegaysaa. islaamnimadayda gaasira uu nin muslima maahi haddaan aqbalo in isbaaro la dhigo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. shixnadihii ugu horreeyey ee qamadiga oo ka yimid ukrain ayaa isniinta shalay ahayd waxa ay gaareen dekedda magaalada jabuuti iyadoo la gaarsiin doono dalka deriska ah ee etoobiya xilli gobolka ay ka jirto abaartii ugu xumayd muddo 10 sano ah. safaaradda ukrain ee etoobiya ayaa xaqiijisay in shixnadda badarka ukrain oo ka kooban 5,200 oo tan ay tahay mid ka duwan dadaalka barnaamijka cunnada adduunka ee w f b kaasi oo maalgeliya shixnadaha haruurka ee ukrain ee loo daabulo dalalka u baahan. shixnad kale oo dhan 30,000 oo tan oo sarreen ah ayaa toddobaadka dambe ku wajahan etoobiya iyadoo markab saddexaad oo sida 5,200 oo tan oo tareen ah oo sareen ahaan iraahdee uu yana ku wajahan yahay soomaaliya sida ay sheegtay safaaradda ukrain ee etoobiya. madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa bishii hore shaaciyey hindise lagu doonayo in lagu gargaaro dalalka ay sida ba-an u saameysay qalalasaha cunno ee ka jira caalamka. ukrain ayaa qorsheynaysaa in ka badan 60 markab loo diro dalalka etoobiya, suudaan, koonfurta suudaan, soomaaliya, kongo, kenya, yemen iyo dalal kale. malaayiin qof oo ku nool etoobiya, soomaaliya iyo kenya ayaa wajahaya gaajo sababo la xiriira abaarta ka dhalatay markii 5aad oo xiriira oo ay baaqdeen roobabkii iyadoo colaadaha etoobiya iyo soomaaliya ka jirana ay kaga sii dareen xaaladdaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee ruwanda ayaa beesha caalamka ku eedeeyey inay uga sii darayso xaaladda ka jirta bariga jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee kongo kadib markii uu maraykanku ku cadaadiyey kigali inay joojiso taageerada ay sheegtay in ay u fidiso fallaagada ka dagaalanta bariga kongo. isagoo axaddii khadka telefoonka kula hadlayay madaxweynaha ruwanda paul kagame ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken waxa uu sheegay in ay tahay in la joojiyo taageerada shisheeye ee kooxaha hubaysan ee ka dagaalama jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee kongo oo ay ku jirto kaalmada ruwanda ay siiso jabhadda m ruwanda ayaa beenisay eedaha soo laalaabtay ee ka yimid maraykanka ee sheegaya inay taageerto jabhadda m eedaasi oo sidoo kale ay sheegeen khubaro madax bannaan oo ka socda qaramada midoobay kuwaasi oo ogaaday in kigali ay caawiso jabhadda. kooxdan oo ay u badan yihiin qowmiyadda tuutsiga ee reer kongo ayaa 2021 waxay dib u bilowday dagaalada ay ka wado bariga kongo kadib sannado badan oo ay xaaladdu deganayd. maxkamad ku taalla ruushka ayaa sheegtay in hay-adda sirdoonka ee ruushka f s p ay codsatay in la xiro 2 wasiir oo ka tirsan dowladda ukrain iyadoo warbaahinta dowladda ruushku ay wariyeen in lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen madax bannaanida dhuleed ee ruushka. Raashiya ayaa sheegtay bishii September in ay goosatay 4 gobol oo ka tirsan Ukraine oo qayb ahaan ay ciidamadeedu xukumaan kadib markii ay wax ay ugu yeertay afti ka qabatay gobolada bariga ee Donetsk iyo Luhansk iyo labada gobol ee koonfureed ee Zaporizhia iyo Kherson. Afayaan u hadlay maxkamadda Moscow ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in baarayaasha FSB ay dalbadeen xariga ra'iisul wasaare ku xigeenka Ukraine Irina Fershuk iyo wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Emin Dabarova. Maxkamadda ayaan xaqiijin eedaha laakiin warbaahinta dowladda ayaa wariyay in lagu eedeeyay inay ku xadgudbeen madax banaanida dhuleed ee Ukraine ee Ruushka. Madaxda sarsare ee Ruushka waa madaxda sarsare ee Ukraine ee uu ku jiro madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa u safray qaybaha kala duwan ee dalkaasi oo ay ku jiraan gobollada ay Moscow sheegtay inay ka goosatay Ukraine. Ugu dambeynna madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa arbacada bari ah booqasho 3 isha ah waxa ay uga bilaabanaysaa Saudi Arabia taasi oo ah booqashadii ugu horeysay ee uu ku tago Saudiiga tan iyo 2016 sida talaadada maanta ah ay warisay warbaahinta boqortooyada. Booqashada waxaa ku jira shir laba geesood ah oo uu gudoomin doono boqorka Saudiiga boqor Salmaan una ka qayb gali doono dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan oo ah sidoo kale sidaasina waxa warisay wakaaladda wararka Saudiiga. Xi oo ah hogamiyaha dalka labaad ee ugu dhaqaale badan caalamka ayaa ka qayb gali doona shir madaxeed ay yeelanayaan hogamiyasha lixda dal ee golaha iskaashiga khaliijka iyo wada hadal ay sidoo kale ka qayb gali doonaan hogamiyasha dalal kale oo ku yaala bariga dhexe sida ay wariyeen warbaahinta dowladda boqortooyada. Imaatinka hogamiyaha Shiinaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay cirka isku sii shareereyso xiisadda u dhaxaysa Saudiiga iyo Mareykanka oo salka ku haysa arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda tamarta, amniga gobolka iyo xuquuqul insaanka. Warkii dunidana dhigisayaal waa naga inta. Halka dhigisayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Aynu ku horeynay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay in ciidamada dawladdu ay la wareegeen degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in deegaanka keliya ee xilligan Al-Shabaab ay kaga sugan tahay gobolka Shabeellaha Dhexe uu yahay Runir Good. Maalintii shalay ayay ahayd markii ciidamada dawladdu ay galeen Aadan Yabaal inkastoo ay xalay ku hoydeen dibadda magaalada walaac laga qabo in Al-Shabaab ay qaraxyo ku rakibeen magaalada. Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo jeediyay khudbad uu kaga hadlay dagaalka Shabaab ee deegaanadii ugu dambeeyay ee laga saaray kooxda ayaa bogaadiyay in ciidamada dawladda oo kaashanaya kuwa deegaanka ee Al-Shabaab kala wareegeen degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Saaki ciidamada qalabka sida waxay joogaan magaalada Aadan Yabaal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka Soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dulleey jiray waa ka guureen, waa ka hureen, kuma ayan dagaalamin xataa ceelashii biyo ku yila ayay mamali ka siibteen. Dadkiina inta afduubteenay kaxeeyaneen wadiya ayagoo gaashaan ka dhiganaya dadka oo leh dadka haddu idinku dhex jiro lidama weerari karo, lidama duqay karo, lidama waxayn karo ayagoo leh. Nimanku waa nimankaas awal waa ogeyn iyo sooman teedaan dhulkii aan ogeyn ceelasha waxay ku sameeyeen waa ogeyn. Baabuurta shacabku jidka marayso safarka aheed oo adeeganayso tuulooyinka magaalooyinka u adeeganayso raashinka sidee raashinku sidiis u saaran inay gubeen waad ogeydeen. Maantana Aadan Yabaal ayay ka siibteen labadii ceelo ku tiilay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta afduubeen ay ka haysteen. Maalin walbana sidaasay yeeli doonaan meelaha kaloo laga sii eriyey kuwii hore laga soo eriyeyna sidaasay yeelaan. Oo aan misaal soo qaato gobolka Hiiraan kuwaanina sidai yeeli doonaan meel kastoo ay ka cararaan sidaasay yeelayaan. Qiimaha aan bixinaynay ka mid tahay nama niyad jibinayso nama cajis gelinayso. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tagay way arkeen ceelashii way u dalbeen bambooyinkii waa loo soo wadaa waa la gelinay ceelashii. 15 sano ayay dalka joogaan dadka Soomaaliyeed 15 sano jacaylkood iyo rabitaan dadka Soomaaliyeed ay rabaan kuma ayan joogin. Cabsigelin, tahdiid, maxuu ceeleyn yani dadka karaama dilid ayay ku joogeen. Boob dhac ay dhacaan ayay ku joogeen. Maanta ومدى الصوماليات مالك السؤال جوكته وحيو استاكتي إنه كرامة ديدا إيا شرفت ديدا إيا عز ديدا استوى عشته إنه الدين تيدا حفظته إيا عقيدة ديدا صوبان أي إراشته أيو استاكتي
مدحوينه وحا أوشيغي إن قبل كاشابي لها الدحي إن أي شباب كغسو بيهين أوكليا دق مدارو نرقود إساقو تلمامي إن ساعدة قدهود لغا حرين دونو وحو شاقي دولة داي كشاقي نيسو إن ديگانة دا لغا حريي سيد دق دق أهلوغا هرقليو أذيق يدي أرمها بلشدا
شباب واتلي وحنا سيدو حيطة دالكين دادكيني يدقانة ديني أو الشمء يطلنك سنو أو الدليني أو وعوال بأديني أو وعوال بكسوني إنه وحي وايين حقوق المواطن ما يلهاين إنه هلان واي مدد تاس عن قمش بقوله عن كف كله ديار جو بالشيء تاس عن أقول ما حدا بدور بصوم ماريا تسكت كان دكان كل تولدين سري أي آل أبو قدي لهاين أمام حواي سكون وسمين لهاين أما برع فمط ود عكك شقيان دولدنا كران كذا وحياة والله إيمان الساعة وأنا لا تعلمت
مدح وينها أي أورك الشباب كأذيي إن أي سئل كعه أبرك عيان dadkii degmada wuxuu kala xusay in shabaab markii ay ka baxayeen aadan iyo baal ay ceelashii biyaha ka sii furteen bamkii biyaha soo saarayay
meel kasta oo laga eriyay ceelka biyaha ku yeelay ayay mabad ka sii sirteen saaki ciidamada qaranka sidoo waxay joogan magaalada aadan iyo baal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka Soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dulay jiray waa ka guuray waa ka horeen kuma ayan dagaalamin hatta eelashi biyo ku yila ayay mambali ka siitaan dadkiina inta afduubteen ay ka xayanayeen wadiya ayuga gaashaan ka dhiganay dadka oo leh dadka hadduu idinku dhex jiro lidama weerari karo lidama duqay karo lidama waxayn karo ayuga nimanku waa nimankaas awal waa ogeyn iyo sooman teedan dhulkii aan ogeyn eelashi waxay ku sameeyeen waa ogeyn baabuurt shacabku jidka marayso safarka ahayd oo adeeganayso tuulooyinka magaalooyinka oo adeeganayso raashinka sidii raashinka sidiis u saaran inay gubeen waad ogeydeen maantana aadan iyo baal ayay ka siigteen labadii ceelo ku teelay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta afduuban ay ka haysteen maalin walbana sidaasay yeeli doonaan meelaha kaloo laga sii eriyey kuwa horeo laga soo eriyeyna sidaasay yeelaan oo aan misaal soo qaato gobolka hiiraan kuwaanana sidii yeeli doonaan meel kastoo ay ka cararaan sidaasay yeelayaan qiimaha aan bixinay inay ka mid tahay nama niyad jibinayso nama cajis gelinayso ciidanka xoogga dalka soomaaliyeeda tagay way arkeen ceelashii way u dalbeen bambooyinkii waa loo sii wadaa waa la gelinaya ceelasha
si kastoo ay ahaato degmada aadan iyo baal ee gobolka shabeellaha dhexe oo 254 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada muqdisho waxa ay ka mid tahay deegaanadii ay kaga sugnaayeen kooxda al-shabaab bariga shabeelaha dhexe Seynab Abukar VOA Muqdisho
mahadsanid Zeynab dhinaca kalena maamulka gobolka Hiiraan ayaa dadka deegaanadii laga qabsaday kooxda al-shabaab ee bariga gobolka Hiiraan uga digay in dhibaato aan loo geysan dadka masaafurka ah jidgooyana loo dhigan warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
xilli qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan uu ka soconayo dagaal u dhexeeya dadka deegaanka oo taageero ka helaya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Ismaan ayaa deegaano ku yaala waqooyiga gobolka waxa uu ka bilaabay olole dadka looga wacyigelinayo isla markaana loogu sheegayo ciqaabta uu mudanayo qofkii isbaara dhigta gudoomiyaha Jeete ayaa goob fagaare ah kula hadlay culimada diinka odayaasha iyo dhalinyarada deegaanka teedan xubnihii uu gudoomiyaha la kulmay ayaa dhankooda waxay aqbaleen dalabka gudoomiyaha oo ah in sharciga la waafajiyo haddii la arko koox burcad ah oo jidgooyo u dhiganaya dadka musaafurka Sheekh Maxamed Xasan Cismaan oo ka mid ah culimada deegaanka ayaa waxa uu sheegay musiibada ka dhalata dhibka loo geysanayo dadka musaafurka in deegaanka oo dhan ay saameyn karto
waxa laga hadlaa waa isbaarooyin jidka la dhigtay waddankii la xurey in isbaarooyin la dhigtay arintaas waxa laga hadlaa dhibaatada uu leeyahay dulmiga bini'aadamka la dulminayo gaar ahaan midka musaafirka ah deegaanka dhan uu saameeyna qoom dhamma waxa loo halaagay nin taariku salaada oo uga dhaqdhaqday biyihii meeshii ka cabi jireen مركز بي مركز قادانا إن اللي أنت حافظ لك إله عذاب كسو ديجي
نمدون حسن عبد المدح وحاو شاقي إن كان أضيء دقان أهان مركز هرباء كسو هرجيدين فلالك برعاد نمو
سوامارد واما مهدا متاكا لغورا مسا تبارا لير مركز تاكا واا غابان ته لما غورا تبارا لغورا لير وحال لوليه مركز اما تاكا ده كسو كي تباروكو غابتاود غاري وايدا تاكا ده وبال لغا اوودكو ديدا annaga tuugada horaan ula dirsanay qalbigaan kanacnay arabkan kala hadalay yadana awoodan u wayne tuugada raali kamanni islaanka in la dhibo marabno in la dhacana marabno fiki hadda wiil daal maani hadda mid kaaya haddu jidka galo oo la soo qabto inaan ira wiilkiya iga xeerin codiya kale wiilka lay soo de waa haaraan waxayna noqonaydaa inaan awl raali ka ahay inuu birina ii dhaasho birina xoogaa macuusi wax kale yimaad
gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi ayaa isaguna waxa uu goobta ka sheegay inaan marno aan cod la yoo
shabaab oo sidii loo galay aad ogtihiin oo jabay hal xambo kamid oo inuu xiligan soo wacdamo waxa idiga ilaali jirnay hada ma aragteen masaafurkii la idigu kor dhibaateen inuu soo yiraahdo ma wax aan u dulqaadan karna waxaa la idigu dhaarshay aad ka qabanno marka tuugada oo magacayna soo dhufmayna inta wadada ku soo jiray waxaan soo marnay nin wadada gooynaa soo urinka ma taqaana urin maanta ma aqaanan kuur dad masaafir aad koorto talaafiye ka qaatay oo gabdhana calaad ku shabiyo ma nool yahay inay soo masiibada kama soo bixin shabaabka aad u ka fakaday anaga ma naga fakay waa naga fakay oo maray xisaabtu gili doonta aan iriga ka taga
gudoomiye jeeyta ayaa wacad ku maray inta laaba adag uu ka qaadayo kooxdi lagu helaa iyagoo isbaaro u dhiganaya dadka ku safraya gobolka iyo gobolada diriska la ah
qofka burcadka ah wuxuu qiyaamo la kulmayo culimada ay noo cadeeyso Soomaa qofka aan aqoon xitaa waa loo sheegay waxa adduunka ka jiranaana sheegaysaa islaamnimadayda gaasira oo nin muslima maahi hadaan aqbalo in isbaaro la dhigto hadda yaa saaka geed ku xiran ama isbaara jirta ninba xiran saaka in loo daayo arrimaha la leeyahay yaa inaan isugu imaani kan dariiqa isku helno war burcado kuwa jidka galayo ilmaha la reebna kala badbaadiya soo gala ciidamada xoolihiina ilaashada furmahana la taga cadowga wax ka dila taasaa idiina taariikh dhaanta idiina nolol dhaante haddaa diidaan haddaan guryihiina idi jabin oo meelad ku dambayseen aan la weyn waxaan ka shaqeynayaa baadi laha shabaab waa baka kaana waan dhamaystirayna horta asaga warkiisu waa iska dhamaaday maalinta halkaa aan ka soo galnay jeedaan ee nimankii shaadiinta ceelkaa gubeen haraadkii meeshaan ka jira ka warrama yaa nimcada ma ilaahay baan ku mahadinaynaa oo ma allaan u noqonaynaa oo ma shukri iyo xamdi aan la imanaynaa mase waa taqaburowna islaamkaan dhacayna
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhinaca jubbaland saraakiisha ciidamada ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ay ka wadeen waayadii u dambeeyey deegaanada galbeedka ka xiga magaalada kismaayo halkaasi oo ay ka saareen miinooyin ay ku aaseen al-shabaab sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaa soo dhaweeyey howlgallada lagula dagaalamayo al-shabaab ee ka soconaya qaybo ka mida gobollada dalka warbixintanna waxaa kismaayo ka soo diray aadan maxamed salaad
kornel gaboobe xasan barre taliyaha ciidamada daraawiishta ee jubbaland ee deegaanada galbeedka magaalada kismaayo ayaa v o a uga waramay xaalka deegaanadaasi iyo sida ay markaa ugu guulaysteen in ay miinooyinkii deegaanadaasi la dhigayey ay gacanta ku dhigaan
meeshan waxaa ku dhimatay shacab aad u fara badan xoolo aad u fara badan qaybtan hadda inaga dambaysa dhinaca buulo xaaji dadka ku dhintay ilaa 18 qof way dhan yihiin xooluhuna iyagu xisaab ma leh wadadii kale wada kasta waxaa la geliyey miino wadana aad harta soo marteen waad aragteen baan umalayn waxa yaalla ama godka yaalla waxa lagu laayay waa shacabun annaga ciidan ahaana wax khasaaraan nama gaarin nasib wanaag laakiin shacabkii baa ku baaba'ay dagaalkaasi 4 bilood oo toosu socday waana soo abjartay ilaa aan ku guulaysano ciddii miinadan dhigaysay dhammaanteed inaan layno waxaan qabanay iyo waxaan layno aan ka dhigno marka deegaanka waad u jeedaan saaka waxaad iigu timaadeen cabdilla birowle waa taliska guutada koowaad ee daraawiishta jubbaland kismaayo waxa loo jirtaa konton iyo shan kilomitir maxaan ku dhahay amni waxaa socda waa u jeedaa wasiiro xildhibaano dowladda jubbaland warbaahintii oo idinka ah wax maqan ma leh amnigu waa sugan yahay dhan kasta oo jaha kasta oo inay tilmaamo hadda wax cadow oo ka dhow ma leh waan ku guulaysan inaan ka adkaano cadowga waana ka adkaanaynaa
Koloneel Gawoga Xasan Barre ayaa sidoo kale sheegay in ay gacanta ku dhigeen miinooyinkii ugu badnaa isla mar ahaantaana ay gabagabadii ku guuleysteen in ay soo afjaraan weeraradii miinooyinka ahaa ee deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo ka dhici jiray
waxaan isla daba wareegnaba xilli habeennimo aan helay kooxdii dhigi jirtay miinada ee shacabka ku gumaadi jirtay dunyada ku gumaadi jirtay hal qof mana ka sii deyn hal qof mana ka sii deynin waan ku guuleysanay miinooyin cusub waxaan qarxinay oo dowladda ay gacanteeda ku qarxisay 27 miino waxaan gacanta ku dhignay 9 miino oo kumbud ah oo aan qarxin weli khasaarahooda ugu badan meeshu ka gaarayna halkaas ahayd markaan 27 miino qarxinay 9 miino aan gacanta ku dhignay iyagiina aan laynay weliba nimankan waxay ahaayeen niman iyagu miinada samaysan jiray biraha iyo qalabkan baa lagu keeni jiray duurkan bulaxaji ka sokeeya iyagaa samaysan jiray calaayo kulli xaal way noo suurta gashay ama aqoontanada ha ahaato ama sirdoonkanaga ha ahaato waan ku guulaysanay nimanka inaan soo afjaro
sidoo kale maamulka jubbaland ayaa wada dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay ku doonayaan in ay gulof ku qaadaan kaa oo ay ku doonayaan in ay gacanta ku dhigaan deegaanada ka maqan maamulka inkastoo ciidamada maamulka jubbaland aanay u ruqaasan deegaanada ka maqan haddana waxaa jira abaabul xoogan oo ka jira gobolka iyadoona mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ay si weyn u soo dhaweeyeen howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka soconaya meelo badan oo soomaaliya ka mid ahi suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud luga dheere madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa soo dhaweeyey howlgallada ka soconaya deegaano badan oo soomaaliya ka mid ahi
dowladda jubbaland waxay hormood ka tahay oo ay taageeraysaa soo madaxweynaha buu ugu dhawaaqay dalab markuu ciidamada la sirayay dagaalka lagula jiro al-shabaab ee uu hormoodka ka yahay madaxweynaha dowladda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud dowladda jubbaland weligeed waxay ku taameysay ku baaqaysa si wada jir aan loola dagaalamo arxalaawiyaasha waxaan hormuud ka nahay la dagaalanka al-shabaab haddaanaa dowladda jubbaland haddii aan laydmo intaasaan isoognahay
aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
laantaafka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala socotaan galab wanaagsan mar kale warbixin ay daabacday jariidada the washington post ayaa lagu sheegay in ilaalada etoobiya iyo dada tuulo joog ah ay 83 maxbuus oo tigraay ah ku xasuuqeen xero ku taala koonfurta etoobiya bishii novembar ee sanadkii hore waxayna warbixintu ku tilmaamtay dilkii ugu khasaaro badnaa ee loo geysto askar maxaabiis ah tan iyo markii uu dagaalka tigraay bilowday in ka badan 2 sano ka hor warbixintan ay qortay jariidada the washington post oo ay v o a soo xigatay waxaa inoo soo koobaysa caasha ibraahim aadan
wargeyska washington post ayaa sheegay in dilkan aan horay loo sheegin uu dhacay bishii novembar 12-kii sanadkii 2020 kaas oo ka dhacay xero u dhow magaalada mirab abaya oo ay ku jireen in ka badan 2000 oo askari oo tigray ah oo la xiray dad goobjoogayaal ah ayaa waxay u sheegeen wargeyska in 16-18 ka mid a ilaalada xerada ay rasaas ku fureen maxaabiista gelinkii dambe ee galabnimadii uu dilku dhacay taas oo keentay in dad badan ay u cararaan duurka oo ay eryadaan askarta etoobiya warka waxa uu sheegay in markii ay saacad socdeen ay qaar ka mid a dadka baxsaday la kulmeen qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ay ka codsadeen in la caawiyo taa beddelkeeda ay koox ka kooban ugu yaraan 150 qof ay baangado ulo iyo dhagxaan ku weerareen tigreega goobjoogayaal ayaa sheegay in xubnaha kacdoonka sameeyey ee deegaanka si khaldan loogu sheegay dadka tigreega ah inay ahaayeen maxaabiis dagaal kuwaas oo mas-uul ka ahaa dhimashada rag deegaanka ah oo ciidanka ka tirsanaa wargeyska the washington post ayaa sheegay in askarta la dilay midkoodna uusan ka mid ahayn dagaalyahanada ka soo horjeeda ciidamada etoobiya weeraradan ayaa dhacay xilli ciidamada tigreega ay ku sii siqayeen magaalada addis ababa ee xarunta dalka etoobiya waxaabiista sheekada lagu wareystay ayaa ku qiyaasay in weerarada ay ka dhasheen cabsi amaba rabitaan argoosi. Meydadka 38 qof ee Tigreega ah ayaa lagu daadiyay xabaal wadareed ka baxsan xirada xabsiga sida ay sheegeen goob joogayaal. Waxaa la isu dul saaray sidii qoryo oo kale, mid ayaa sidaasi yiri. Wargeyska The Post ayaa sheegay in uu wareystay in ka badan 20 qof oo ay ku jiraan maxaabiis, shaqaale caafimaad, saraakiil iyo qaraabo gudaha joogta sheekada la daabacay Axadii. Dagaalka u dhexeeya dowladda dhexe ee Ethiopia iyo gobolka waqooyiga Tigray ayaa qarxay bishii November ee sanadkii 2020. Dhinacyada ayaa hadda waxa ay ka shaqeynayaan faahfaahinta heshiiska xabad joojinta.
Mahadsanid Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud. Markana dhegeystayaal, waxa aynu ku nasanaynaa heestan.
Feel
hey dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laantaafka Soomaaliga ee VOA. Gordo waxay noo soo socdaa barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii umuraha Mareykanka, balse aanan kugu celinno warkii caalamka. Shiixnadii ugu horreysay ee qamadiga oo ka yimid Ukraine ayaa isniintii shalay gaartay Djibouti, iyadoo la gaarsiin doono dalka deriska ah Ethiopia xilli gobolka Geeska Afrika ay ka jirto abaartii ugu xumayd muddo 19 sano ah. Safaaradda Ukraine ee Ethiopia ayaa xaqiijisay in shiixnada badarka Ukraine oo ka kooban 25,000 oo tan ay tahay mid ka duwan dadaalka barnaamijka cunnada adduunka ee WFP, kaasi oo maalgeliya shixnadaha haruurka ee ka yimaada Ukraine ee loo daabulo dalalka u baahan. Shixnad kale oo dhan 30,000 oo tan oo sareen ah ayaa toddobaadka dambe ku wajahan Ethiopia, iyadoo markab kale oo saddexaad oo sida 25,000 oo tan oo sareen ah uu isna ku wajahan yahay Soomaaliya, sida ay sheegtay safaaradda Ukraine ee Ethiopia. Wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda ayaa beesha caalamka ku eedeeyay inay uga sii darayaan xiisadda ka jirta bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, kadib markii Mareykanku uu cadaadis ku saaray Kigali inay joojiso taageerada la sheegay inay u fidiso fallaagada ka dagaalanta bariga Congo. Isagoo axaddii khadka telefoonka kula hadlayay madaxweynaha Rwanda Paul Kagame, ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken waxa uu sheegay in la joojiyo taageerada shisheeye ee kooxaha hubaysan ee ka dagaalama Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo ay ku jirto kaalmada Rwanda ay siiso jabhadda M23. Maxkamad Ruushka ayaa sheegtay in hay-adda sirdoonka ee dalkaasi FSB ay codsatay in la xiro laba wasiir oo ka tirsan dowladda Ukraine, iyadoo warbaahinta dowladda Ruushku ay wariyeen in lagu eedeeyay labadaasi sarkaal inay ku xadgudbeen madax banaanida dhuleed ee Ruushka. Ruushka ayaa sheegtay bishii September in ay gooseen 4 gobol oo ka tirsan Ukraine. Warkii dunidana waa naga inta. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuraha Mareykanka, waxaana soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Doorashadii xilliga dhexe ee Mareykanka ka dhacday bishii November 8-deedii waxay ahayd mid ay awooddooda iyo heerka taageerada ay haystaan ay ku tijaabinayeen labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga. Xisbiga Jamhuuriga ayaa olole xoogan ugu jiray in uu la wareego hoggaanka labada gole baarlamaan ee Senetka iyo Hauska, ama aqalka hoose iyo aqalka sare. Hase ahaatee, waxay tiro aad u yar hoggaanka ku qabteen aqalka hoose ee wakiilada, halka aqalka senetkana ay waayeen hal xildhibaan, iyada oo haatan xisbiga Dimuqraadigu uu haysto 10 xildhibaan, halka xisbiga Jamhuuriguna uu haysto 49 xildhibaan. Sidaasna waxa weli hoggaanka ku sii haynaya xisbiga Dimuqraadiga. Waxaase haatan isha si weyn loogu hayaa doorashada ku celiska ah ee ka socota gobolka Georgia, taas oo ay si weyn ugu loolamayaan senatarka ka socda xisbiga Dimuqraadiga ee haatan kursiga ku fadhiya, waa Raphael Warnock, iyo musharaxa Jamhuuriga ee la tartamaya Herschel Walker. Waxaan dareemayaa in aan hore u dhammaynayo mar kale ayaan ku celinaynaa, sidaasna waxa yidhi Warnock, musharaxa xisbiga Dimuqraadiga. Sidoo kale musharaxa xisbiga Jamhuuriga ayaa isagoo ololaha ku jira waxa uu sheegay, waqti dheeraada uma hayno, wixii ay dalkan ku sameeyeen muddo 2 sano ah, ayuu yidhi. Labadan musharax ayaa haatan soo dhameeyey ololihii ugu adkaa ee gobolkan ka dhaca, waxaana maanta socota doorashadii ugu dambeysay ee lagu kala saarayay labadan musharax ee madowga ah, iyada oo la filayo in goor dambe oo caawa ah lagu dhawaaqo musharaxa guuleysta doorashadan. Zahra Abukar waa mid ka mid a xubnaha firfircoon ee ku nool gobolka Georgia ee u dhaqdhaqaaqa ka qaybgalka siyaasadda.
Musharaxan xisbiga Dimuqraadiga 2 sano ka hor bay dadku doorteen, arrin sidan oo kalaabay ahayd, codkiisa badanaa wuxuu ka helayaa dadkan laajiintii soo gala iyo madawga mid trad laana degan oo lagu qiyaaseeyay yihiin 5.2 milyan oo qof.
Hadii Walker oo ka socda xisbiga jamhuuriga uu guuleysto, labada xisbiba waxay helayaan min kontan xildhibaan oo aqalka senetka ah. Maadaama madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harris ay codkeeda ku kala saarayso, haddii codadka goluhu ay isla ekaadaan, taas ayaa xisbiga dimuqraadiga u sii sahlaysa in ay golaha hoggaankooda sii hayaan. Haddiise musharaxa xisbiga dimuqraadiga ka socda uu guuleysto, waxay guushaasi fursad u siinaysaa xisbiga dimuqraadiga in ay si madax bannaan u soo dhistaan guddiyada golaha senetka. Falanqeeyaash ayaa sheegaya in doorashada Georgia ay muhiimad gaara u leedahay hoggaanka golaha, gaar ahaan dhismaha guddiyada. Haddaba doorashadani muhiimad intee le'eg ayay xambaarsan tahay? Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo falanqeeya arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Wax badan ayay muhiim u tahay. Horta doorashadii hore markaan dib ugu laabto oo November 8 dhacday, sida la saadaalinayay, waxaa la saadaalinayay in xisbiga waddanka haysto, xisbiga dimuqraadiga oo madaxweynaha uu ka socdo, aqalka sarana haystay, aqalka hoosana haystay, saddexda isku haystay, in doorashadaas dhexe ay luus garayn doonaan oo si fiican ay u luus garayn doonaan maxala doorashada aqalka hoose, sida markii doorashada November laga la saadaalinayay. Tii ma aysan dhicin oo xisbiga dimuqraadiga wuxuu soo ceshtay aqalka sare, aqalka hoosena wax yar ayaa looga qaaday. Markaad isku soo duuduubto, waxaa la dhihi karaa xisbiga dimuqraadiga doorashada la galay November guulo waaweyn ayaa u soo hoyday. Marka kursigan wuxuu daba socdaa doorashadii la galay bishii November 8. Marka waxay muhiim ugu tahay xisbiga ku guuleysto kursigan oo maanta loo dareeray doorashadiisa gobolka Georgia, in awooda ay miisaan ku lehaan doonto aqalka sare. Inkastoo hadda xisbiga dimuqraadiga uu haysto aqalka sare, oo xataa haddii uu ninka ay wataan dimuqraadiga uusan helin doorashada, laakiin haddana waxay muhiim ugu tahay xisbiga dimuqraadiga in ay sii siisa awood badan oo markaas ay ka kaftoomi karaan waxyaalo badan oo markaas la meelmarin kara madaxweynaha jadiisa iyo siyaasadiisa intaba.
Amy Daisy oo ka tirsan jaamacadda American University ayaa u sheegtay VOA.
It's important the committee structure. You know, that was a shared committee responsibility. Now you'll have clear chairs who kind of.
Waxay muhiim u tahay qaab dhismeedka guddiyada, taasoo markii hore ahayd mas-uuliyad la wadaago. Haatansi waxaa guddoonka guddiyadu uu yeelanayaa shaqo cad, waxayna ka go'aan gaari doonaan waxyaabaha hor imanaya golaha, ayay tiri. Walker musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa olole aad u xoogan galay si uu kursiga uga riixdo musharaxa xisbiga dimuqraadiga, hase ahaatee waxaa jira eedo ku soo baxay kuwaas oo laga yaabo in ay xagaldaaciyaan ololihiisa. Waxaana ka mid a su'aalo laga keenay dhinaca cashuur celintiisa iyo weliba inuu gobolkaasi si rasmi ah u degan yahay iyo in kale.
Kandidaatka ama musharaxa u ordaya xisbiga Republicanka waxaaba laysku haystaa inuu magaaladu degan yahay, gurigiisi ama adreesku qortay uu yidhi magaaladu ka degan yahay, ama state of Georgia ka degan yahay. Waa guri mar hore la kireeyey oo dad kale degan yihiin. Markuu ololihiisa ku jiray hadal ka fakadayna wuxuu yidhi waxaan deganahay state of Texas. Marka muran weyn baa ka jira, ana waxaan u malaynayaa inay taasi ay saameyn ku yeelan doonto codkiisan dambe uu helayo.
Hase ahaatee musharaxani waxa uu isku hadlaynayaa codadka dadka caddaanka ah, isagoo dhinaca kalena taageero badan ka helaya madaxda sare ee xisbiga jamhuuriga oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee Donald Trump.
Walker waxaad moodaa inuu raacayo socodkii madaxweynihii Trump, madaxweynihii hore Mareykan, inuu socodkiisa leeyahay, codkiisa badan wuxuu ka hadlayaa dadka caddaanka degan.
Mar kale ayaan Maxamed Sheekh Xuseen weydiiyey waxa natiijada doorashadan ka soo baxdaa ay ku soo kordhin karto xisbiga ku guuleysta kursiga gobolka Georgia.
Wax badan ayay oga dheeran tahay. Haddii aqalkan Georgia kursiga oo xisbiga dimuqraadiga ay ku tartamayaan ay helaan, waxay muhiim u tahay doorashooyinka soo socda 2024 oo xeer madaxtinimo leh ayay muhiim u tahay, waxayna ka turjumaysaa awoodda حزب walba oo ku leeyahay gobolkaas. Tusaale ahaan dadka maanta codayn doono haday u codeeyaan dadka codeeya haday intooda badan u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga macnaheeda waxa waaye oo xisbiga dimuqraadiga uu guuleysto ama xisbiga republikaanka uu guuleysto macnaheeda waxa waaye dadkii Georgia ka codeeyay maanta intooda badan intii codeysa intooda badan waxay raacsan yihiin xisbigaas fikir ahaan marka waa wax lagu xisaabtami karo waa awood lagu xisaabtami karo oo ka turjumaysa awoodda xisbigaas oo ku yeelan karo gobolka Georgia 2024 marka taas waa mid midda labaad haddii xisbiga uu ku guuleysto matalan dimuqraadiga oo kalenta waxay sii xoojinaysaa madaxweynaha ajendihiisa oo siyaasadeed inta ugu dhiman 2 sano u hartay in wixii la meelmarin kara la meelmariyo marka waxay heli doonaan markaas awood buuxda oo kalsooni badan ay ku jirto oo markaas aqalka sare ayagu ay awood fiican ku leeyihiin oo markaas la meelmariyo siyaasadda madaxweynaha iyo ajendaha xisbiga intaba
doorashadii dhacday bishii November 8-deedii ayaa labada musharax waxay heleen tiro aad isugu dhow inkasta oo musharaxa xisbiga dimuqraadiga u tartamaya uu ka sarreeyay musharaxa ka socday xisbiga jamhuuriga ilaa 7,300 oo cod haddana midkoodna ma helin codad ka sarreeya 500 taasina waa sababta keentay in ay mar kale dib u tartamaan Raphael Warnock ayaa taariikh cusub ka dhigay gobolka Georgia isaga oo noqday mudanihii ugu horeeyay ee gobolkaas laga soo doortay ee madow ah ee ku metela aqalka senetka. Dhegeystayaal, intaasna waxa inaga eeg barnaamijkeenii Amuuraha Maraykanka.
Maatanid Ismaaciil Xuseen Farjar oo barnaamijkaasi Umuuraha Maraykanka nala socodsiinayay. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Nairobi ku soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere.
Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimadda Muqdisho. Maxay ka bedeli kartaa dadaalka ay wadaan baarlamaanka Soomaaliya ee ku saabsan in aad loo ilaaliyo dhaqdhaqaaqyada xildhibaanada iyo dadka markaasi iyaga ilaalinaya? Mase tahay arrintaasi mid lid ku ah xasaanadda iyo markaasi daryeelka gaar ahaan ee xildhibaanku mudan yahay? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Mustaf Bashiir Xaaji Goobdoon oo muddo dheer ku noolaa waddanka Switzerland oo dhowaan ka soo laabtay dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo ku magacaleer baa kaale oo ka faallooda arrimaha Bariga Afrika. Waxaan ku bilaabayaa Mustaf Bashiir Xaaji Goobdoon.
Waa mahadsan tahay Yaasiin. Waxaan iminka ka yimid magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, in muddo aan nuugay. Markasta aad Muqdisho tagto waxaad arkaysaa isbeddel dhinaca horumarka bulshada ah. Waxaan kaloo aad ii qanciyay isbeddel ka dhacay Muqdisho. Shacabka Soomaaliyeed ee degan caasimadda ay sheegayaan in dowladdii federaalka Soomaaliyeed oo hadda curdunka ah ay bilaabatay inay isbeddello ka sameeyaan xagga amniga, gaar ahaan jidad badan oo ka xirnay xaafadaha, in wasaaraha Soomaaliya uu ku dhawaaqay in dib loo furo. Taasna waxay muujinaysaa in dadkii ganacsatada ahayd iyo dadkii deegaanka ay dareemayaan in ay ganacsigoodii iyo nabaddii Muqdisho ay dib u soo noqotay. Dhinaca kale, waxaa jira xildhibaanadii labada aqal oo ayagana doodo aan loo baahnayn iminka ka soo jeedinaya baarlamaanka. Dalka Soomaaliya wuxuu galay dal, gaar ahaan caasimadda Muqdisho dagaal ay waxaa kula jira argagixisadii, goobihii ay joogeen ayaa laga xoreeyey. Marka waxaa la rabaa xildhibaanada labada aqal iyo dowladda golaha wasiirada inay midoobaan, loo midoobo in xildhibaanadu ay ogolaadaan in xilli dagaal lagu jiro aysan ahayn xilligan xilli xasaanad iyo baaritaan in la diido. Taas qalad ayaan u arkaa aniga.
Cabdirashiid Buule Gooni.
Walaal, waa mahadsantahay idaacadda VOA iyo barnaamijka Yaasiin wariyaha rugcadaaga ah iyo Bashiir Goobdoon. Waa idin mahadcelinayaa inaan arrinta ka hadalno. Mawduucan waa mawduuc muhiim ah. Anigu ma qabo Goobdoon, waa ku khilaafsannahay Xaaji Goobdoon arrintakiisa ku khilaafsanahay. Hay-adaha amniga waxa ay sugayaan waa inay si kale oo baaritaan oo dabagal loo suga, laakiin qofkii lasoo doortay wasiirka agaasimaha, qofka xushmadda leh, waa inaan xushmadda laga qaado. Anzilu manaasiluhum banabi sallallahu alayhi wasallam ka sugan. Marka ninka xildhibaanka waa in xasaanadiisa la ilaaliyaa, amnigiisana la sugaa. Marki hore qaab hore loo kontrolo kaararkoodii, sistemkoodii, markay soo galayaan iyo hoteelkiisa iyo labarka horaba amnigiisa la ilaaliyo oo hay'adaha amniga iska xil saaraan markay magaalada socdaana waa in xasaanadooda la ilaaliyo aan sharafta laga qaadin hadii sharafta laga qaadana dadka dhan waxay noqonaysaa in argagixisada loo galiyo marka waxaan qabaa ciidamada dawladda iyo hay'adaha amniga waa inaysan isku khaldin xasaanada uu qofka shakhsiga ah leeyahay oo dalka hoggaanka sare ah iyo wax hay'ad amniga in la sugo waa in laba loo kala saaraa ciidankana loo tababaraa hababka amniga loo sugayo madaxda iyo dadka shakhsiga caadiga
anigu waxaan u arkaa xildhibaanada labada aqalba ayaga iyo amnigooda la sugayaa waxay ahayd inay u mahadnaqaan ama ay abaalmarino siiyaan hay-adaha amniga muqdisho markaad maraydid waxaad dareemaysaa in goob kasta ay taagan yihiin ciidamadii nabad sugidda ciidamadii booliiska ay rabaan inay shacabka iyo xildhibaanada amnigooda sugaan marka xildhibaanada waxay wataan gawaari ay saaran yihiin ciidamo hub wata marka ma la kala saari karo inay yihiin ciidamada saxda ahay inay yihiin kuwa wax qarxinay marka xildhibaanada waxaa laga rabaa waaqiciga inay abaaraan xilliga lagu jiro waa xilli dagaal maaha inay dhahaan annaga ayaa waxaan rabnaa inaan nala baarin haddana ayaga la baarin dhibka waxa uu gaaraya waa ayaga wax la bartamaasan waa ayaga marka taas waxaan waa ka soo horjeedaa waxay ahayd hay-adaha amniga in abaalmarimo la siiyo maadaama amnigii ay sugeen
cabdirashiid ba kaale waxaad dareemaysaa sida hadda xogaalnimadiisa joogtada ah ee uu kaga yimid dalkii uu tilmaamayo goobdoon in ay tahay in mas-uuliyaddu amnigu ay dadka oo dhan wada saaran tahay marka haddii jaantaar rogan ay noqoto ni walba hub iska wato sidee lagu ilaalin karaa amniga
walaal hadda xukuumadda dowladdii hore oo tan ka horreysay oo maxamed cabdullaahi farmaajo iyo khayre iyo rooble ay hoggaanka ka ahaayeen lixdii sano oo jirtay siyaasiyan baa la suqraaya xildhibaanada amnigooda wuu sugnaa magaalada meelo badan baa la degay checkpointyadii waa yaraayeen aad ba amniga dabagallo kalaa lagu sameynaya laakiin ninka xildhibaanka ah si kastoo dowladda uu kacsan yahay gurigiisana waa tegaayo maalinkii un kudarsiinada iyo shoo baraha dhacay wixii qalalaasay dhacay ma ogiy inta kale xildhibaan kasta xor buu ahaa amnigiisana waa la sugaya marka dowladdu waa inay la timaadaa siyaasad ninka madaxda ah iyadoon shaatiga laga siibin oonan la ceebayn oonan la bahdilin ooran dalkiisa la nacsiinin inay la timaado way tababar iyo siyaasad macno leh oy ku hagto oy amniga ku sugto oo howlgalka intaan la bilaabin waddanka emergency loo kuma jiro wuxuu ku jiraa xaalad caadi ah argagixisada dagaalkeeda waa soo socotay marka si dowladda xukuumadda cusub oo xamse cabdibarre isaga waxaa laga rabaa inay la timaado xukuumadda balaan cad oo amniga ku saabsan iyadoona dadka shaatiga laga xasin ciidanka la habeeyo ciidanka marka hore gacanta lagu dhigo wixii soo yaraanaya qalalaasihii doorashada kala guurkii dhacay in ciidanka dib loo habeeyo wixii ka dhacay laga saaro laakiinse in madaxdii sharafta laga qaado oo diblomaasinimadii iyo xasaanadii iyo haybadii lagu xadgudbo ani arrintaas khalad baan arkaa arrinta baarlamankana waa taagarsana
goobdoon waxaa weli soconaya doodo baarlamaankii ka soconaya haddii baarlamaankuna isagaa sharcidejintii qaabilsan hay-adaha amniga ee ra-iisul wasaaraha uu hoostaga iyo madaxweynaha iyo wada shaqaynteedu si ay tahay
ani waxaan u arkaa baarlamaanku waxay ahayd guddiga amniga iyo arrimaha gudaha inay arrintaa u gudbiyaan guddiga oo hoos u baaro maahan xildhibaanada inay la soo istaagaan kaarkii baa layga baaray kaarkiyagaa laga weydiiyey eriddaa layga xiray liidaan u socday waxay keenaydaa xildhibaanadu inay sumcaddii bulshada u heyday ay hoos u dhacdo dowladda xamse cabdibarre ee dan qaran waxay sameeday isbeddel weyn jidadkii ayay waxay u furtay shacabkii dowladdii farmaajo waxay ahayd in jidadku xirnaayeen aan meel la mara la waayey iminka aan muqdisho aan ka imid ganacsigii waa furmay dadku jidadka ayay marayaan waxay dareemayaan inay nafiseen marka dowladdu shacbiga ayay u shaqaydaa xildhibaanadu waa inay gartaan inay shacabka ay u yihiin wakiilo waa inay ka xishoodaan inay baarlamaanka la soo hor istaagaan annaga yana la waardiyeen iyo annaga kaarkana kaga qaado taas ayaga waxay ku tahay sumcad xumo
xaaladan kala guurkee dalku hadda uu marayo si amniga lagu sugo maadaama adigu aad taageersan tahay in xataanadooda la ilaaliyo oo baaritaanka laga yareeyo maxaad xal u aragtaa baakaale
wallahi xal waxaan u arkaa aniga kolleyba dalku waxaa la yidhi mashaqo dhaqan baa lagu jiraa oo dhib aan ku dhex jirnaa la raa in lala noolaado waa in dee dowladdii aynan la timaado mas-uuliyaddii iyo dadkii dowladda u sarreeyey hoggaankiina hadda ani waxaan qabaa dowladda arrintan argagixisada dagaalkeedo dadka soomaaliyeedna waa u diyaar in argagixisada la dirtiro laakiin waxaa maqan balaankii dowladda ahaa oo isku xiri lahaa dadka maamul goboleedyada oo siyaasad cad baa waxaa laga rabaa xukuumadda iyo madaxweynaha inay la yimaadaan ku qanciyaan golayaalka dowladda iyagu ay ku heshiiyaan oo xukuumadda iyo baarlamanka ay wada fadhiistaan madaxweynaha uu u dhexeeyo cadaaladii la dhiso oo maxkamadihii systemkii la dhiso ayadoo siyaasad cad lagu wajaho argagixisada ayadoonan odayaalka iyo xasaanada iyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo diblomaasiyada aan sharafta laga qaaday.
Ugu dambeyntii Mustafa Bashiir Xaaji Gowdon, maxaa xal u aragtaa?
Xal waxa uu arkaa xildhibaanada sharafta leh inay mudan yihiin in xasaanadooda la dhowro, laakiin xilligan waa xilli dagaal. Waa inay shacabka Soomaaliyeed ku taageeraan in amnigooda la sugo si ayagana amnigooda loo sugo. taas aanay ujeedi lahayd, wixii kalena ay ujeediyaan guddiga amniga iyo guddiga arrimaha gudaha.
aad ayaad u mahadsantahay. kuwaas waxay ahaayeen Mustafa Bashiir Xaaji Gowdon oo muddo dheer ku noolaa waddanka Switzerland oo dhowaan ka soo laabtay Muqdisho dalka Soomaaliya, iyo Cabdirashiid Boole Gooli Bakaale oo ka faallooda arrimaha Bariga Afrika. labaduba way joogaan magaalada Nairobi. dodigamna intaa inuu joogto intaynuma kale wada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raali karo. sidaayo nabadgelyo.
mahadsaned Yaasiin Ciise Wardheere. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. waxaana soo jeedinayaa Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. koobka kubadda cagta ee adduunka ayaa weli si xiiso badan uga soconaya waddanka Qatar, iyadoo caawa uu soo gabagaboobayo wareegga 16-ka, isla markaasina 8 kooxood ay u soo gudbi doonaan wareegga 8-da, halka 8 kalena ay boorsooyinkooda ka qaadan doonaan waddanka Qatar. shaleeto iyo xalay ayaa kulamadii xiisaha badnaa ee dhacay. waxaa xulka qaranka ee Jabaan iyo Kurweeshiya ciyaartii dhex martay 90 daqiiqo ay ku soo gabagabowday 1-3 dheeriga ay lagu daray, waxba waa iska dhalin waayeen rigoorayaalna. xulka qaranka ee Kurweeshiya ayaa wareegga 8-da u soo gudbay, laakiin Brazil iyo Koonfurta Kuuriya oo wada ciyaaray ayaa xulka qaranka ee Brazil 4-1 ay ku guuleysteen, waxayna muujiyeen awood aanay hore u muujinin, inkastoo kulankii ugu dambeeyey ee wareegga ciyaaraha gurubyada laga soo adkaaday Brazil. haddaba xulka qaranka ee Brazil oo sanadkan loo saadaalinayay ma noqon karaa dal saadaashi ka rumeeya oo koobka kubadda cagta adduunka ee ku guuleysta awooddiisa xalay u soo bandhigase? maxaa lagu tilmaami karaa arrimahaasi iyo kulamada caawa dhacayaba waxay la falanqeynaya Cabdiraxiin Kismaayo oo ah falanqeeye ka tirsan telefishinka Astaan oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Muqdisho. Cabdiraxiin, soo dhawow, bal waxaad iga warantaa kulankii xalay dhacay iyo sida aad u aragto xulka qaranka ee Brazil awooddii soo bandhigay?
Mas'ade, aad u mahadsan tahay xulka Brazil oo koob adduun qofka marka uu maqlabo Brazil soo xasuusanaya, maadaama uu yahay waddanka 22 dhacdo oo la qabtay si toos kaga soo qayb galay shan marna ku guuleystay. Braziliyaanku xalay waxay muujiyeen ciyaar weyn wareegii 16-ka koobka adduunka, waxaana bandhigooda ugu wanaagsanaa ee 2022 tartan qadar ka soconay ay sameeyeen. kulamada heerka gurubyada gurubka G ay ku jireen laba mar ay adkaadeen, marna Cameroon ay kasoo adkaatay. waa goolasha ugu badnaa oo xalay ay dhaliyeen Brazil. kulankoodii koowaad ay 2 dhaliyeen, kulankii Swisska sidoo kale 1 bay dhaliyeen, kulankii u dambeeyay 3-aad ee gurubyadana Cameroon gool ay halkay kasoo adkaatay. wareegii 16-ka ay isku muujiyeen Braziliyaanku 4 gool ay soo tukuuriyay kaga adkaadeen. qaybtii koowaad ayay ku kala baxeen, waxaana xasuusiyeen taariikhda 1988 mar ay sidaa sameeyeen jili ay kaga adkaadeen wareegan 4 gool. marka xalan rekoorkaas inay dib u qaadaan taariikhda wanaagsan ahayd, markaasna kama dambeysta finalka ayay tageen oo Faransiiska ayay ka qaaday. Braziliyaanku xalay waxa ugu weyn ay sameyn kareen waxay ahayd in xiddiga lagu magacaabo Neymar uu barbarin karay rekoorkii Pele oo ahaa 77 gool oo Brazil u dhaliyay. 1 gool kalaadii uu helay oo ka dhigtay goolasha uu dhaliyay inay noqdaan 76 gool. qaybtii dambena ciyaarta waa laga saaray garoonka, kumuusan guuleysanin. tobabare Tite waxa umalaysaa in uu koobka adduunka wareegii 16-ka marka la gaaro bandhig wanaagsan sameynaa.
kulamo adag ayaa caawa la iskaga hor imaanaya. kulanka koowaad wuxuu dhex marayaa Morocco iyo Spain, Portugiska iyo Switzerland ayaa iyaguna ciyaaraya. haddii aan ku hormaro Morocco iyo Spain adoo soo koobaya, fursad intee le'eg bay haysataa Morocco inay Spain ka adkaato?
wareegii 16-ka waxaa la ciyaaraya caawa kulamadiisii 7-8-aad, 6 kulan hor la soo ciyaaray. waxaan arkaynaa caawana labadii dal ee buuxin lahayd 8 xul iskugu soo hari doonta wareegga 8-aadka. ciyaarahiisa badan ay yihiin Morocco oo wadan keliya Afrika ee wareegii 16-ka haatan jooga, waaye Senegal oo lag midaysneed Ingiriiska ayaa tartankan ka reebay. caawa Morocco waxaa loo arkaa inuu yahay xul ka bandhig fiican marka loo fiiriyo 2022 koobkan qadar ka soconaya ay Spain. Spain waxaan ognahay in kulamada gruubka hal kulan ay adkaadeen, kulana barbare ay galeen, kulana لگات که دل کم روکان کنه گروه کودا کانند کواله که دست به هنگی و تدابیر برام ده لب کل گولی هال بر برای بوده مرکه کم است به هم قدر مرکه لجوج و هات نو حاپن دیگر رئیس نقد که مراکو لکن که تاریخ یکوبه دعیانه اسبن که دست رئیس و حال بنوای ده کرد و حیا به هنر که و حاکی که دل کوایی نو مرکه مرحله ده این کلا به حال لجوج و ریگل حتی من که آفرتی سیدد مرکه خاری نه تبردی کو kabradii kumoodan ama xeeladay u adeegsadaan qormada kala baxa marka sida xal iyo baan ku dhacday oo kale isood kooriyo kale marka wadamada la filay waxa la fil karaa marka wadamada Ameerika Europe kaliya isku soo haray doonaan laakiin Morocco caawo 30 daqiiqo waxaan istaa fursad ah dal Afrika inuu gudbi karo wareegga dhamaadka isbeel way xoogan tahay dal free ilaa hadan dadan gol koobkan ka dhaliyo ay marka mashar yar 30 daqiiqo oo hula ay la kulmi doonaan xadiga Morocco isbeel ka hortagay
Portugiskii Switzerland ayaa kulmaya warbaahinta qaarkood waxay hadal hayaan in xurguf ay soo kala dhex gashay Ronaldo iyo macallinka kulankaas isaga waxaad noo sheegi kartaa
in kulankan waa kulan xiiso badan Cristiano Ronaldo waa nin shakhsiyan mararka qaar rekoorada uu isaga sameeyay difaaca marna nin xulkiisa mararka qaar dhabarka saartay kulmada loo baahan yahay badbaadiyo koobka adduunka oo bilaawday hal gool oo kulad kaliya uu dhaliyay labadii kulan ee kale ka dambeeyay grupka wax guula muusan gaarin waana la bedelay taasoo ka dareemaysa in xadiga in daayira u soo baxay xulka wadanka Portugal taasoo umuleena saameyntiisa am xulka inuu isaga hoggaamin yahay ama shakhsi bixi karto Bruno Fernandes oo isna saameyn xalle maayaraad iyo xulka Portugalba inuu kaga wanaagsan yahay saameynta xulka marka la fiirno koobka adduunka qadar la joogo ee Joao Félix ayaa jira xidiga daayir ayaa horta Portugal soo baxay Tomás Santos ee xulka Portugal in muddo dheer ayuu gaaminayaa isaga Ronaldo xiriirkooda u fiicna laakiin badalada u dambeeyay oo maleeyay Ronaldo rekordada shakhsiga inuu doonayo inuu gaaro maadaama uu aad ugu hanweynaa inuu goolal gaaro usan fursad kale siin noo dheeri oo garoon ka saaray kulmada u dambeeyay marka horgudis ayaa laga yaabaa Ronaldo inay sababi karto waana mid laga garay helay oo xulka iyo dhamaan ciyaartoyda iyo taageerayaasha qaranka Portugal ba ay ku garab taagayeen ciyaartoyda kale ee tobanaha maadaama ninkan xulkiina maadaama wareeg group uu kasoo baxay guulada qaranka uu gaaray waxa kaliya uu dagaalayay inay tahay rekordada shakhsiga ah inuu gaari karo goor istaag laakiin Tomás Santos inuu haasli karo kalsooni badan oo xulka ka haysta maadaama in badan oo gaaminaya Euro iyo Nations League xulkooda qaade marka Ronaldo hatta waxa suurtagal ah in shacabka Portugal ay u codeeyeen in aan bal soo safin boqolanka caawataasan u niyad wanaagsan xadiga kale ee halka Portugal si deganaasho ugu ciyaaraan
abadu ma santa haykaasi waxa waha Cabdirxiin Kismaayo oo ka tirsan falanqeeyaasha ciyaaraha kubada cagta ee telefishinka astaan ciyaaraha ka faalooda oo isagu ku sugan magaalada Muqdisho barnaamijkeeda falanqeeyay Cabdirxiin abadu ma santa waata hay degistiyalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena ciyaaraha inta aan markii dib u kulmi doono ama saacadood ku dhaafay sidaa
gabadhii raadayna ku sii shaqeyna markana heesan ayaan ku nasanayna
سبحسن محمد حسن حسين لفولي ايه قبا قبو اه اذا عدي قلبتي ورركب بيه ويه وسيت وصيدين كي قيمان ايسا واشنطن تن ايه كورنتي دنبه ومحمد بشير عبد الرحمن ويدي لهن نبد قليو